27 кастрычніка ў Асізі, горадзе Святога Францішка, пройдзе дзень разважанняў, дыялога і малітвы за мір і справядлівасць у свеце пад дэвізам «Пілігрымы праўды, пілігрымы супакою». У форуме прыме ўдзел Бенедыкт XVI, шматлікія іерархі каталіцкага касцёла, а таксама прадстаўнікі іншых канфесій і рэлігій. Сталі вядомы тэмы прамоваў, з якімі каталіцкія кардыналы і біскупы выступяць падчас гэтага мерапрыемства. Гістарычныя і перспектыўныя аспекты малітвы за мір у Асізі у сваіх дакладах закрануць кардынал Пітэр Тарксан і кардынал дзяржсакратар Тарчызі Обертоне. Кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады паміж рэлігійным дыялогу, празважае аб сучасным стане рэлігій перад абліччам стэрэатыпаў, якія існуюць у свеце ў адносінах да іх. Кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, выступіць з дакладам на тэму «З Асізі ў пілігрымку праўды і міра». Хто задае пытанні, той знаходзіцца на сцяжынцы да праўды. Так гучыць тэма разважання кардынала Джанфранка Равазі, прэфекта папскай рады па культуры. Акрамя таго, удзельнікі форума празважаюць аб сутнасці духа Асізі і пазнаёмяцца з дакладамі свецкіх католікаў Андрэя Рыкардзі, заснавальніка супольнасці Святога Егідзія, і Марыі Вочы, старшыні руху факаляраў.